我是傅明霞咯，但是我不会俾条仔出声咯，我是公关粉咯，已经揞住咗佢个口咯，唔俾讲嘢，就是新一年的有成唔成啦，有成唔成咯，咪一个旧节目新主持叫傅明霞咯。喂，翻到嚟咧，其實就唔係新一季嘅有成唔食，都係繼續都係嗰一季嘅。
我道歉先，我上個禮拜唔記得出 post， 其實上個禮拜就係呢、這個五，即係我哋星期五出就係呢個勞動節假期嚟嘅。
咁又細事勞動咗我啦。
跟住唔係就係冇勞動到啊，
就係冇勞動，
就係我哋冇勞動到，係啦。咁啊停咗一集就係不好意思。咁啊翻嚟啦呢個禮拜。
哎，終於喂，好似話九九啊，
久別重逢
係九九九九九，
久久不了吃屎。
狗都唔知狗都唔知狗嗰啲咩？
系啦，我哋
终于又翻嚟啦，
翻嚟啦！
哇，我多灾多难嘅两个星期。
你又服啲咩啊？你又
我身体咧就已经服一次啦。其实咧，应该你哎呀，你冇睇到个 post 咯，应该
边个 post？
我喺自己 Facebook 嗰度 post。
你咁多 post 我点睇？
咩边有好多咧？
你咁多 post
爆脚趾啊！睇到成脚血咧。
系。你有冇食翻啲補嘢補
我諗住食啲期間限定抽刀魚
冇關係
唔知
即係食嗰啲唔知咩豬腳薑嗰啲係咪
關咩事呀、啊、點解會係咁樣
你腳撞真
呀唔係佢哋話唔使彈囉啲網友嗰啲呀啲停係呀嗰啲啲萬米呢大家都係張浩明呀嗰啲又叫人哋唔好食蛋唔好食牛
點解
佢話會發呀、啊、個傷口
萬聯呢排都濕滯喎真係同你一樣
你唔好講呢啲嘢，都唔得，都唔係唔濕滯。我想講都頂嘅。
巴塞 OK 嘛？
巴塞
第一講足球，
係啊，巴塞馬體都 OK 嘅。
係啊，喂，今日咧就係、是出街就八號啦。咁啊，呢個禮拜咧就母親節嚟嘅。呢個禮拜就母親節。咁啊，其實我都諗緊嚇、啊，我諗唔係我使唔使講啲關同母親節有關？諗下諗下，其實又冇乜關係。我又不孝，我又冇煮個飯俾阿媽食。
你唔好害親阿伯母大佬啊！
啊
你唔好搞到個伯母真
係。即係阿媽養咗我咁辛苦，真係冇
你好善佢啊！大佬
搞到肚屙咁樣，係咪先？
係啊，
唔係咁好。咁緊要嚇、啊，我哋揾專人去負責啦。咁啊，喂，賣個廣告先啦，因為就。都我諗最後機會啦啊各位會員如果你係聽緊有成唔食都多啦係咪先而你係仲未諗到有啲乜嘢去招呼啊白母嘅話白友嘅話呢咁就唐友方幫到你啦係咪先我見到呢最新呢五個鐘頭之前喎雖然你唔會知道五個鐘頭之前係幾時啦即係唐友方就 update 咗佢個蛋糕喎嘩好嬌靚喎我好後悔冇訂曬兩個喎我佢兩款嘅一個就是豆腐芝士
哇好鍾意食豆腐芝士㗎。
你咪食你咪食過邊款啊兩款。
你覺得我一款都冇食過啊。
搞錯啊真係唉。
次次都輪唔到我就冇曬啦。
唔緊要唔緊要唔緊要。跟住就唉實會再訂多個你要做一集去講嗰個唐油方蛋糕。
吓好鬼好食。
好
鬼
好食。好香濃嘅蛋糕味。你豆腐芝士同埋呢個朱古力係啦朱古力慕斯咁樣。
咁我 prefer 係應該豆腐芝士。
係呀咁我哋其實就都同啲網友講聲咪同啲會員講聲唔好意思。雖然你係有優惠但我哋更加有優惠因為我哋係好嗱嗱臨咁樣去哎呀團購返嚟嘅。咁啊 ,Patrick 老闆都話你班友仔唔好問水啲咁樣係嘅咁上下。咁我哋團購呢都係豆腐芝士好受歡迎嘅。咁啊但係各位會員都好正囉價錢因為平時係368。咁啊因為母親節期間呢即係10號仲有機會啊落訂嘅話呢係295,而會員呢係280嘅。所以一磅啊咁所以就自己就上去個唐友方嘅網頁嗰度啦咁就可以訂購啦就係、是、咁樣。咁其實好方便嘅。
可唔可以透過份種咁樣呢我講緊。
透過你哎呀我養過俾你啦。
你幾時啊
你咪要先。
幾時啊依家
唔係而家未送到你都未送到你。因為我諗住訂多咗一個呢就俾因為即係送俾老人家嘅咁樣。
哦咁唔使啦咁近尖沙咀我自己去咪得囉。
都可以都可以。咁啊係啦咁我哋其實呢個禮拜都聽到呢個唐友方蛋糕嘅宣傳聲但係呢就錄即係辦事不力啦唔好意思啦就錄漏咗少少嘢。咁其實而家就落訂就好方便係 WhatsApp 都可以嘅。咁佢哋就都有一個WhatsApp 嘅熱線呢就 539-0997,ok? 大家 四個字啊，5390-9917買滿250蚊咧就有送貨服務嘅，咁你買個蛋糕就啱啱好啦 ，very good 啦 ，OK， 咁啊又唔使怕 Auntie 食完怕甜啦，係咪先？啊呢個真係低升糖，
低升糖啊
，very good 啊，
食飯都高升糖啊，你食糖有方都唔反而低咯，
係啊係，咁啊希望大家就母親節就陪下媽媽啦，係咪先？咁啊同佢介紹下網台俾佢聽啦，咁樣啦，咁啊
聽下幾開心你睇
啊，講下琴妹啦，喂呢、這個禮食又食嗰啲咩服嘢先？
就咁嘅，就由於嗰日咧，我就試完就我入咗醫院嘅，咁樣就因為斷咗只腳趾，即係呢件事都關有食事嘅其實。
係。
我想話，即係我屋企整嘢食完一洗碗啦。
真係好服嘅啫。
洗碗扇手，扇咗一個碗落腳。
其實好恐怖。
嗰只碗唔係跌落地包，跌落我只腳，我只腳撞爆咗只碗。
唉，咁個碗有冇
厚身嗰啲？
個碗有冇爛到啊？
分開三節。
哇！
跟住我用，哇！我超級勁，我覺得，哇！原來我左腳咁勁嘅，咁樣左腳咁勁咯，點知跟住流血，我跟住唔喐啦，以為止咗血啦，瞓醒覺仲瞓咗覺，即係我唔知瞓咗覺定係流血流得多得滯。
你唔覺得好翹痛嘅咩？
冇，嗰個冇感覺嘅，唔痛嘅。
太攰啊！你嗰日已經。
跟住就唔係啊，其實你炸戒都真係唔痛嘅嗰刻。
黐線唔係啩？
跟住之後咧，瞓醒一揼只腳落地，爆血，哎！我知啦，入眼醫院呢次。
系
打晒針啊，咩破傷風啊，成啊咁樣。
係啊，因為嗰啲玻璃後位好鬼恐怖噶。
係啲，我都以為係玻璃碎喺入面，有幾多白色。醫生話啲骨碎 Q 咗。
哇！真係好恐怖。
超搞笑啊！
所以你下次將個服都喺翻食嘢嗰度會。
跟住我冇啊，依家呢排都係買啲罐頭，都冇搞咁多嘢，冇煮咁多嘢。我一見到啲碗都驚驚地。買膠碗咯，抌爛咗啲碗咧，跟住買膠碗。
掟爛啲膠碗啊嘛。
膠碗冇咁傷㗎嘛、
啊 okay,
我應該嗰、那個玻璃咗依家轉行買膠碗囉。
係咁你保重下啦咁樣。
跟住都服㗎其實。
係咁食嘢方面呢
罐頭囉咪就係食咗罐頭期間限定日本製造嘅蒲燒秋刀魚。
係
。
秋刀魚好 Q 長㗎喎。
佢斬開嘛。
喔、哦、咁
就。
係咩味道㗎、啊、
蒲燒鰻魚
㗎。蒲燒咪好甜囉。
係。
好怪
系好怪佢复杂，即系佢系甜到系，即系你鳗鱼汁系好甜噶嘛，
即系刺张口嗰只，
系啊冇错，但系你秋刀鱼系唔衬张口噶嘛，
梗系啦，
秋刀鱼个肉质咧系比较硬净、干身啲啊，
冇错冇错，
咁你鳗鱼唔同，咁鳗鱼就鳗鲢咁咯。就立少少囉咁樣囉咁樣就咪散少少囉
啃親囉真係
喎咁咪嗰個魚呢但係同埋你抽到魚掠骨㗎嘛
嗰、
個罐頭佢係佢唔使你掠骨㗎喎即係佢好腍㗎喎你係咪好怪先你好驚囉會食到
係啊
咁唔得囉我覺得呢個總之係唔好食嘅
邊度買㗎
喺吉之佬
喂講起呢個買呢啲咁嘅食物呢我哋平時咪成日都去呢個759買嘅
係
咁呢排呢有咪而家咪即多咗好多競爭者嘛。
係。
其中一間都唔錯
喎。係咩
咁咪冇廣告嘅。但係我所以我係好客觀嘅。
咩
名嚟㗎如果佢英文嚟嘅我將直譯做中文呢就係呢個食物智慧啦。
吓
呢個 Foodwise 係呀 ,Foodwise
啊。吓有呢間嘢咁喺邊㗎
東大街囉。
我且
東大街。
呢一間㗎嘛。
應該有分店嘅應該有分店嘅。幾好有啲嘢都幾好同埋佢譬如話酒嗱個清酒為主講冇得講酒先。咁呢佢有啲大好辣
都應該諗到會有酒買㗎。
佢德國啤酒
介紹介紹得。
你下次飲多蒙特你下次食唔係你下次睇多蒙特嗰時候可以整返支。
唔係但佢多數德國啤酒呢其實都係嚟自慕尼克㗎。
唔知啦冇深究但係 OK 㗎嗰幾支。
因為白啤酒嘅發源地就係
慕尼克
㗎嘛。
Okay, 你呢個我冇乜研究。
勁地啊！突然間我都話俾你聽。
咁然後呢個有啲咩特別呢即係譬如嗰啲煙三文魚都幾平，同埋一啲類似泰國嗰啲咁嘅蝦嗰啲。
生蝦嗰啲啊？
係生蝦。
嗰啲越南嘅通常都。
應該係啦。
係啊，但係都。咦嗰啲就咁一解到唔使解我一攞出嚟食得
就拍得到。
係呀就
都唔差喎。都唔差喎。
肯定食晒啦試過晒啦。
咪因為我媽好鍾意嗰度買嘢。
喔、oh。
冇辦法嗰東大街冇襯唔夠。
係呀東大街真係一間都冇佢開好多散收收零食店囉。
襯唔夠喺呢個電車路嗰度所以比較遠啲。咁啊 ,Foodwise 都 OK, 咁啊有機會先介紹下啦。
哎呀死啦我呢排都冇乜食過。我呢排最精彩我呢兩個禮拜係咁不停去食好多早餐。
點解
叫我見我喺度打卡。
你呢個說話你呢個說話好威好嘅黎明喎咩我呢日不斷成日食早餐咁你
咩叫好黎明呢
你真係有咩
平時我八點鐘起身我又係食早餐十一點又係早餐
你一日都食都咪食一個早餐
咁啊
你唔係每日最多食一餐早餐㗎嘛你講到好
似但係睇你點樣 define 喎如果我晏過十一點起身嗰個就唔係早餐㗎喇
brunch 喇我哋就
咁係囉咁我係日呢排食好多早餐係好
出奇㗎嘛你會唔會煮早餐俾自己食㗎
会噶。
整咩咧？通常
我通常整啲我自己最捻手嘅，嗱唔系讲错，捻手嘅炒蛋。炒蛋
喂，通常咧，你我有一个早餐嘅，你觉得香港唔系香港呢、這个啊点讲咧？呢、這个电影或者电视剧咧，有种早餐嘅
癖好啊？
系啊，
点解咧？
好兴咧，就系、是、一个浪漫或者一个好
煎两只双蛋，
类似，总之咧就系个女士啊，男女即呢个共度一宵之后啦。第二日咧就系、是、啲阳光从窗纱晒进来，
系跟住嗰个仲有诶白色嘅窗帘吹下吹下咁。
跟住女士又睡眼惺忪，其实男士咧系冇分男女啊。跟住总之
就
发觉
浪漫咁嘅早餐。
跟住另一个就一定要系着出衫嘅，点解？
唔系着出衫，系啦，个女仔着出衫，个男仔咧着白色背心嘅，有孖烟通咁样。
系啦，跟住咧就会喺个煎 pan 度只蛋系煎两下，跟住就倒只蛋落去，嗰只碟就好 Q 大啦。
系咧，其实喺屋企。是好少会用咁大只碟，其实通常咧抌晒落个细碟度咧，后期就怼咗。
但系不过我觉得呢个真系普世价值嚟嘅，即系你早餐咧，因为我就每日食大嘲落早餐嘅。
哦 ，Cafe de Caro。
系啊，跟住咧你系其实内都嗰啲嘢啫嘛，早餐你有几夸张啊？嗱，都系嗰啲 combination 肠，我基本上系胆嚟嘅。我好中意食肠嘅。
喂，呀，咁你其实应该你系好适合做肠嗰集咯。
系咩？我唔系咁，但我冇乜研究，好肤浅嘅啫。
我都好肤浅噶。
你唔话你只厨神卡嚟噶嘛？咁然后肠，跟住然后煎蛋，跟住然后多士，咁已经好开心。
你其实你睇要食 all day breakfast 。
我係好鍾意食我哋 breakfast， 但係呢
你係唔鍾意嗰個茄汁豆係咪？
係啦，
我好唔鍾意茄汁豆喎。
係啦，又唔係唔鍾意，就係
唔開心嗰
好奇怪
喎，唔知點樣食咗佢呀。
但我其實呢，我發覺原來我次食呢個 all day breakfast 呢，食嗰時候個享受呢都係冇預期中咁高
㗎。唔係冇預期中咁輕鬆呀。
都係嘅，
即係硬係好 stressful 囉。喺香港食一個 all day breakfast， 你會諗哎呀死啦，你會趕我走啦，死啦，我食 all day breakfast， 大佬夠幾。
但係我成日覺得食 all day breakfast 同食雜扒飯係雜扒餐係有啲似嘅，即係人乜都有咩。
咁浪漫嘅。
係好定好唔浪漫，但我食雜扒餐，我次都好滿意。
點解呢？
即係都係嗰啲嘢，都係豬牛腸雞翼啊。係
啊，豬牛腸雞翼。
跟住就食物味道都係咁上下㗎啦。咁你係覺得。
有個嗰啲咩汁呢，叫死啦。嗰啲叫黑椒囉。豉油西餐汁囉。
或者黑椒啦，咁點樣呢，自己揀啦，蒜蓉咁樣。但係呢個 all day breakfast 呢，你就發覺成日都係一擺上嚟呢，煙肉通常都係一般嘅。
佢煙肉呢唔係，嗰啲煙肉呢通常呢係好難嚼開，好難咬開囉。
跟住原來個炒蛋呢，其實炒蛋又唔會炒得好好食嘅。
唔係啊 ，all day breakfast 其實佢兩樣嘢都唔係大好食囉。我想
講。或者好似 high tea 咁
樣。嗰隻腸呢，嗰隻腸就算個樣呢好靚呢。
係。
但佢淡淡地冇乜味喎。all day breakfast 嗰啲腸通常都係豬肉腸呢，白色嗰款
呢。係啦，嗰隻又冇廚師腸嗰種呢，咁即係腸仔包。係啦。
係啦，冇咁鹹。
所以其實樣樣都爭少少。
有時嗱，我食過一個咧喺 Stormy's 嘅 All Day Breakfast 咧，我其實幾欣賞佢個有個蘑菇啦，跟住有啲炒蛋，嗰一 part 係做得幾好嘅。
係，喂，蛋你中意食邊隻蛋咧？
炒蛋
嗱，即係幾種啦，炒蛋啦，呢個煎蛋太陽，即係再分就太陽蛋同埋呢個荷包蛋咁樣啦。
但係如果你話要撈飯啊，或者有嘢撈，咁梗係荷包蛋啦。我唔接受唔到太陽，太陽要啜嘅喎，咁樣咯。
但係其實荷包蛋裏邊都係會。
怼穿佢，咁咪又有嘢捞咯，所以。
哦。
咁跟住，但如果唔系咧，正常嘅话咧，系应该食炒蛋嘅，我系中意。
系啊。
系啊 ，fried egg。
点解咧？
点解啊？吓，其实我觉得系食到佢有冇诚意啊，滑唔滑啊，咁样噶。
哦。咁你
我觉得系唔知
有冇咩技巧咧？
其实系有噶，我系嗱你又系应该系忘记咗啦，因为咧你系冇听上一个人讲食，咁将个蛋咧打落去咧，发。咁呢其實起唔起泡呢都冇乜所謂嘅，我對我嚟講下，有啲人就話即係其實除非你係攞去蒸嘅，就蒸就話唔好起泡嘅，如果唔係冇乜所謂。咁呢我係試過落些少極其濃郁嘅鮮奶落去啦，跟住發發發。但我呢
奶係重要嘅奶。
係啦，但係我反方向再搞兩下嘅會，即係搞完成咗之後呢，反方向再嚟多兩下。
係。
咁呢跟住一落鑊呢，個鑊嗱首先唔可以咁熱，即係你冇平興冚冚。
我講啲蝦碌嘢，我試過自己唔知點搞到呢係又黃又白咁樣囉，我寫㗎。
都唔關事，佢係呢，但係你係唔可以太熱啦，總之成個鑊。
哦。
係啦，你用啲鑊暖，即係個溫度低啲。
係。
跟住快手炒，即係呢佢就算佢未瓊呢，你都係咁喐，係咁炒，咁就好滑㗎啦，唔使等佢瓊嘅，瓊咗先兜佢太老囉。
咁如果即係假設係冇時間限制，你除咗炒蛋仲會有啲咩，即係你會搞啲咩呢，那個早餐 即系假设你
有
你
蘑菇咯，
点样搞法
蘑菇冇啊，捞落啲蛋度炒，
即系类似庵列咁样。
蘑菇炒蛋咯，系咯，捞埋落去咯，佢又未系咪庵列？庵列就包住佢嘛。
你又唔系嘅？
唔系啊，就捞埋落去一齐炒咁样啫嘛。
哦。
咁如果冇乜咩嘅，我其实嗱，首先咧，依家唔系有冇时间限制，系首先冇成本嘅限制。你系好，一系一个厚切嘅正常切嘅午餐肉咧，
嗯，
系好难得噶。
点解？
你依家系好佩服嗰啲人嘅刀工。
哦，即系薄住
顶嗰个肺啊！嗰个午餐肉睇到出面嘅，即系你喺午餐肉睇到厨师个样嘅透到。
冇错，明白明白。
咁样咁啊，因为首先唔计成本嘅限制，我系会好乐意去整一个正常切或者厚切。
喂，你哋咧有一季咧系咪讲过呢个北海道3.6牧场餐厅啊？
系啊，
佢系出名嗰个厚切午餐肉嘅。但系
佢其实个午餐肉唔好食咧，但系
系咯？点点嗱？我点解点会？
牌子问题咯。
哦，
唔
係
啊，
okay，
你肥豬排都好食啲㗎，即係白豬豬嗰個。
係呀係呀，白豬嗰個好多白色嗰啲類似肥膏啊啲咩嘢。
係咩？唔係喎，但係依家三花呢，嗱我哋上一季有講過午餐肉啦，三花係黐底喎。
你講黐個鑊底？
黐鑊㗎，三花黐鑊㗎，哦，所以慈山呢買親三花俾阿伯冇鬧
㗎。我好難，我通常我係好變態㗎，好似同你講過，我係午餐肉齋拍噶嘛，我
就咁，但喺開罐就食啊嘛。
係啊，
我都得噶，就咁，我攞啲熱水過一過嘅都。
咁你又有要求啲嘅？
唔係，但係你有冇食嗰啲罐頭腸啊？
有講過啦。
係咯，喂，我屋企依排都買咗啲。
喂，同埋咧，
因為差少少。
想講呢，這個講咩？罐頭午餐肉咧係啊，呢排咧多咗好多韓國嘅罐頭午餐肉。係
啊
係
啊，午餐肉彈牙啲嘅韓國嗰啲。
點解會突然間 hit 起嘅咧？真係奇怪。
因為惡白緊 Lamster。
哇，好耐咯喎！
但係你見唔到嗰啲罐頭全部都惡白緊 Lamster， 係
咯
嗰個人個樣咩？
我又唔知原來韓國出名罐頭喎。我真係
其實佢係咪出名罐頭咧？只係我哋見到啲罐頭啫。
哦 ，OK，OK。
唔、
okay,
係、
okay, okay.
韓國係應該出名冇乜新鮮嘅嘢食。
哦，喂，咁講埋嗰個
我哋應該揾集應該係講罐頭咯，其實。
其實應該提過一下嘅，好似
我哋有係講，我哋嗰集講午餐肉啫嘛，我哋邊係講罐頭啫。
咁啊係，咁啊講啊講翻早餐先。咁你有蘑菇啦，有午餐肉啦。
我希望有魚咯，其實個早餐。
啊？咩魚啊？
即係唔知啊，但我就諗唔到早餐應該食咩魚。即係你煙三文魚啊，或者因為三文魚嘅沙律咧，你已經覺得係好極限有魚噶啦。
冇理由炸魚沙律咁樣噶。
唔得唔得唔得，蒸魚點啊？
蒸魚邊可能啊？
嗱，又唔係冇可能。
唔係啩？朝早蒸魚咁算？
首先咧。我近排食好多早餐咧，我都有特登打卡嘅。咁而家當然我係想講早餐啦，即係我未試過咁有鋪排做一件事噶嘛。係
啊，通
常係咩？你唔使係得咁緊要。即係嗱，首先點解我會有咁嘅念頭咧？首先就係一個服嘅起源嚟嘅。
又服咩咧？
就我咧就唔記得咗自己護照咧，就冇嚟過期。
哦。
咁去 X 到機場就同我啲老細啊咁樣嗰啲成咧，咁要去呢個南美嘅。
係。
咁跟住就一個老細過期，過超埋期啦。
森伯啊，
跟住我就嚟過期，咁出唔到境。
係。
咁我哋就去機場附近有間嗰個機場酒店富豪酒店呢，就食咗個早餐，就由嗰日起啦。
係。
我就不斷食好多早餐啦。
哦。
咁我就希望呢做一集早餐，就搵埋傑斯，傑斯係早餐控嚟㗎嘛。同一樣，佢係 All Day Breakfast 嘅 fans 嚟㗎。
我唔係 All Day Breakfast fans 嚟㗎。我係成日都不自覺地嗌咗大後悔囉。
吓唔係喎，但佢係去到邊度呢，傑斯就會話食咩？你嗌一卡卡，你食咩？咁問佢你食咩？我諗唔到喎，跟住佢攞住佢餐牌一輪，唔該俾個 all day breakfast 啊！我你咁你使乜睇啫？
係，
佢係咁樣咯。
哦，咁你酒店咪食自助餐咯？
嗰啲自助早餐有一間酒店咧喺大角咀嘅，
係
死啦！嗰間我唔記得咗叫咩鬼添，柏麗酒店。
柏麗啊？
柏麗酒店。
O K。
係啦，咁就係。喺大角咀啦，就喺個大酒店附近嘅。
哦，錯嘅，跟住咧。
酒店喺大酒店附近啦，咁我就去食咗一個自助早餐。
係點樣咧？
真係好衰仗，佢又冇乜選擇，佢又連嘢即係煎煎蛋都冇啊！你明唔明啊？
好
唔開心啊！佢得烚蛋，即蒸開蒸熟咗嗰隻蛋。
OK。
咁你知唔知有咩咧？你估唔到咯。
係點咧？
有粥正常啦，合理啦，係咪先？有中西式。
係。
有生炒牛肉飯啦。
好啊，啲高手喎。
有小籠包啦。
哦，中式啲嘅。
跟住有蒸魚啦。
哦，咁自助餐
有炒菜喎，
系
有炸薯饼啦，即完全嗰、那个我唔知点啊，我好
啊，
唔识讲啊，
系
我感觉好难受啊，你知唔知我睇到呢啲？
点解咧？ 佢其實好典型hea嘅早餐 buffet 囉。
嘩你有乜理由生炒牛肉飯啊蒸魚啊炒菜你冇玩啊大佬。油淋淋嗰一組。
整定。咪蒸魚 ok 喎如果蒸魚係。
但我睇唔係冇啦去到我嗰度得返豉油骨咋。
喔咁樣樣。
係咁跟住其實我係早上食咗點樣腸都冇啊。
喔咁即係服啦其實呢個都係。
即係呢個係冇早餐囉係叫冇嘢食嘅早餐。
但講返你自己整啦即係我嗱即係有啲咩而你個完美早餐嘅必備。
我覺得一定要有魚啊。
你都未講咩魚
喎。唔係但我可以將個魚係第二種整法㗎嘛。即係我有一集特登叫阿 Kevin Ho 呢幫我錄咗一個意大利文嗰個呢嗰、
啊、
個有個招呢咪挖曬啲肉出嚟讓啲魚肉魚用入去嘅。
喔、哦。
嗰、那個意大利嗰嚿嘢呢。
Okay。
嗰一嚿嘢啊跟住呢好啦有啲蘑菇炒蛋啦。
係。
咁跟住有啲薯蓉啦。
嗯。
即係其實唔使薯蓉嗰個薯仔沙律囉。跟住又整啲菜啊咁我 ok 㗎啦。即係菜係沙律嗰啲咁樣。
ok, ok。
但我嗰、那個唔係要 Caesar, 即係唔係要嗰啲咁樣沙律醬喎。
面
落醋嗰啲喎。落醋落橄欖油喎。嗰隻咁樣嘩好完美我覺得呢個早餐。
麵包呢麵包係咪必備呢你覺得。
我唔使㗎。
係咩我都
我養我塊麵包啫我唔使一定要食炸包嘅。
咁嚟自對一嘢。咁謙虛嘅睇
下。係㗎係啦。
唔係我覺得多士係幾係好重都幾重要。
我反而通常我會揀唔多士囉。即就咁包囉唔叫多士。
係啊。
嗯。
中式呢中式你好唔好
㗎粥囉。
啊、我係好鍾意食饅頭嘅知唔知
啊
係好鍾意食饅頭我真係唔知點解。
我細個又係好鍾意呢買一 pack 咧，喺屋企有得蒸嗰啲咧，佢狂拍饅頭。
係，哎，你又係。
係啊，喺屋企狂拍饅頭，自己蒸咗，叫黃色咧，有啲奶黃味嗰只咧，狂拍。
唔知點解係。
好中意嗰只奶香味喎，唔知點解。
我都唔知，我都係，我都好中意奶香。
因為嗰啲奶粉香喎，係。
係咯。
唔知點解好古怪，但係白色嗰啲、粉紅色嗰啲唔食嘅喎，紫色都可以，但係一定要食奶黃色嗰只。
白色都得嘅但要點煉奶囉。
煉奶。係跟住有時候可以落少少油鑊呢煎香咗呢點煉奶嘩好 Q 正喎。
炸麵頭真係好咪炸麵頭炸饅炸饅頭真係好鍾意㗎。
即係嗰個係就係好容易整嘅就係咁煎香㗎不過好索油。
即係譬如呢你去上海鋪呢咪好多人即係通常都嗌一啲包類嘅嘢嘅即係譬如話銀絲卷咁樣。但其實我覺得明明係 friend 嚟但我係冇乜特別。
銀絲卷係麻麻地㗎。銀絲卷硬啲㗎我覺得。
嗯銀絲卷硬啲。唔係但如果饅頭炸硬啲我都覺得 ok 喎。我都覺得好食過唔硬嘅銀絲卷喎。
唔識饅頭呢佢只要佢入面會軟淋淋㗎嘛。
咁係咁
但係佢總之饅頭你又估唔到佢同煉奶好夾呢煉奶係西嘢嚟㗎嘛。
係啊。
即係你估佢估唔到囉呢個 fusion 係。
咁啊喂你講早餐呢其實就即係雖然我都成日都係咁少呢間餐廳呢但係都無可否認佢嘅早餐都係。
我有冇食過㗎呢唔知
道。係人都有食過㗎。
佢話
麥當勞啦梗係。因為麥當勞就係即係可能覺得嘩屌使乜講麥當勞但係呢我成日覺得真係即係人生咁耐以嚟呢樣嘢最都真係獨家咗好耐㗎就係脆薯餅。
啊
即係好勁喎啲脆薯餅。
但係點解係其他餐廳冇試下做呢定係做唔到
呢我有其實有食過類似嘅即係譬如你就算你喺自助餐有時都會㗎。咩脆薯粒嗰啲囉。
薯餅啊我食過。
係啦或者細薯餅嗰啲囉。
三角形
咁但係你都覺得佢啊正有得食薯但係你個印象都係嚟自麥當勞。
唔夠麥當勞嗰隻好食㗎你會覺得。如果你食到其他薯餅呢無論你一日三餐嘅咩時段食都好啦你任何一個時段食到薯餅你就會諗起麥當勞㗎啦。
係好奇怪。
你就會自己將佢好自動比較為麥當勞嗰隻。
係啊因為譬如話你而家譬如你食麥當勞你啲麵其實漢堡包其實我覺得都係即係任何麥當勞嘅包我都覺得係即係都係
麥當勞
都係垃圾嚟㗎其實基本上係。
係。
跟住然後薯條都係嗰啲嘢啦。
但係薯條呢我又好憎恨麥當勞
㗎。點解呢
你明知佢係唔係幾好食㗎啦。
係啊你都會拍架。
但係呢你都會食囉同埋佢一出shake shake 呢你都會好興奮囉。
係冇錯佢近排有個我因為我好少食。
椒鹽蟹啦。
乜咁乜鬼炸蝦你知唔知。但係即係唔好食咁麥當勞啦因為太過費事啲人啲網友話我哋太
唔係我好想鬧佢喎但係黑白漢堡好啦難食喎。
咩叫黑白漢堡
佢新出嗰佢嗰個 shake shake 呢就係配呢個黑白漢堡嘛。
唔係喎我食過一個餐係有炸雞咁樣囉炸雞粒咁樣囉。
你係咪食麥當
勞㗎買肯定麥當勞啊。同埋
我近排先食完一次就食黑漢堡囉。
係咩
黑漢堡嘩頂到個肺嗰個包。
其實佢有個新嘅包我想試佢個咩芝咪有個咩
蝦。芝麻嘛。
唔係有個唔知乜佢蝦堡咁樣㗎。
嘩蝦堡我食過啦黃蜂蝦堡㗎嘛。
菠蘿蝦堡啊。
嗰個唔係蝦堡之前我食過一次呢幾好食
㗎。跟住呢
蝦堡 ok 啦但黑白漢堡真係唔 ok。嗰個包好似竹炭包咁呢 即系黑掹掹咧，都不特要咧有啲生菜咧。
黑白系来自啲咩嘅？真系
黑白芝麻咯。
应该 OK 喎，
我好难食啊！嗰、那个包咧，嗱、啊、哇，
咪算啦，麦当劳啲包系难食系梗噶啦，我觉得。即系当我觉得，喂，当你猪肉蛋汉堡都，因为我好 Q 中意食猪肉蛋汉堡，即系都咁 Q 难食嘅，你死咗啦！但系咧，就系、是、任何嘢都唔掂，系得翻脆薯饼咧，系真系仲系 OK。
你好挂住佢咯，同埋脆香鸡翼啊！不过脆香鸡翼都退步咗，应该咁讲。
唔系，但系鸡翼好多地方都有食得好食噶嘛。
但系唔系，脆香鸡翼系真系又系，我觉得。佢做得特別好食㗎喎，嗰隻雞翼。
唔係，係脆香雞翼好食啫，我覺得。即係佢唔係做得特別好食，係脆香雞翼好食。
係、
哦、啦、okay ，即係炸雞翼你好，即係你
好難難食囉。
都有嘅，但係就
嗰間嘢都
覺得佢特別叻囉。但係脆薯餅係我即係我係驚訝，就係好似冇對手咁樣。即係大家諗下，
你有冇食過魚手指啊？嗰陣
魚手指麥當勞？
係啊，佢有出過淨係食魚
手指。我唔係多食麥當勞。
嗰陣咧，嗰一期咧，嗰、那個魚手指咧，簡直就係全盛時期咯。我覺得你係依家你任何一個時，唔係任何一個地方，你去食都食唔翻嗰啲咁嘅炸魚柳啊。
但係而家咪冇咗？
而家冇啊，但係就係、
是、咪真係銷量問題咯？哎、你明唔明啊？即係但係啦嘛，佢無論任何產品，你都唔會覺得係得麥當，即係有咩咁特別？但係脆薯餅真係得佢一家，我都真係好奇，好驚訝呢件事咯。
呢件事係驚訝嘅，其實
係咪申請個專利嗰啲咩咧？
點會啊？應該唔會嘅。但我連自己蒸炸薯餅我都諗起佢囉。
喂，你點樣蒸炸薯餅
啊？我梗係去街鋪買一 pack 嗰啲
哦，現成嗰啲薯餅嗰啲。
跟住自己翻屋企炸囉。
即係落油鑊炸。
係啊，但係係㗎，其實你自己點樣煎咧，咩程度嘅脆都好啦，你都最終都會諗翻麥當勞。
咁你邊你都唔你邊食得曬啊？你自己整薯餅大佬。
哇！你整兩塊啫嘛，你可以急凍繼續雪噶嘛，哦、即係整兩哎呀唔得啊！但係。其實你自從食唔係，即係我自從整過之後咧，我食曬嗰一 pair， 我就冇再整過啦、
哦。
因為我寧願等早餐時間，但係往往個早餐時間又唔係特別長。
都係嘅，都係嘅。
佢應該全日供應炸薯餅，我覺得。
係啊，我又唔知點解佢唔係全日供應喎。
佢明知咁嗰啲人咧，
我真係好奇怪。
係咪先？你明明一個早晨全餐得一個薯餅，你硬係要加夠三塊嘅油，嗰啲人係擺明中意食薯餅啦，佢都唔出全日供應喎、啊，即係我好嬲咯，我覺得呢件事。
即係如果有一揀薯條同薯餅，我一定揀薯餅咯。
即系拣薯饼啦、
啊，系啊，
同埋唔系啊，同埋唔使即系咧，有啲人咧好衰喎，走嚟嚼你啲薯条，但系明明其实自己都唔系好中意食噶啦，但系硬系觉得佢嚼你啲薯条咧，唔知点样样嘅个感觉。
嗯，
咁我又啊薯饼唔使争。
喂，饮嘢咧，我觉得虽然就系有食，但系我觉得饮品都重要，即系早餐。
苹果汁。
点解咧？
我好中意饮苹果汁嘅，其实。
哦、啊，咪果汁系开心嘅。
系我好中意饮果汁咯，系橙汁会争啲咯。
橙汁系啊。
奶嘢咯，会酸，有时涩咯。
系啊，咪涩系大镬咯。我以前呢朝早一定係飲凍檸，因為我係凍檸茶之怪嚟㗎嘛。
你怪得過阿的嘅咩？
唔
係喎，阿的其實乜都飲下㗎喎都。
阿的。
阿的都會飲好多凍檸茶㗎。
阿的佢係即係佢係鍾意飲囉，我覺得。或者佢
咁你係咩呢？
我係血液嚟㗎啦。
你
黐線。即係我即係人體紅血球、白血球，我就係酒同埋凍檸茶啦。
酒。
但係我而家唔得啦，而家你見我成日都痰上頸呢，即係可能夜瞓關係呢。我而家早餐同埋我鼻敏感。我早餐我而家朝早唔可以飲，即係盡量都唔飲凍嘢。所以會
唔飲凍嘢其實係好㗎喎。除咗呢啲呢，所有身體嘅嘢都好啲。
係啊，所以就大家樂我飲呢個，佢有中國茶俾你揀㗎嘛。
我知道啊，因為年初一我都食大家樂。
但大快活係冇啦，呢個係要賺一賺大家樂。
你好認真啊嗰人。
係啊，即係好
有。杜文炸出嚟嘅。
好有研究。
唔係、啊、但係、我想講平時嘅大快活嘅嘢食係好食過大家樂
嘅。係有誠意。嗱講起腸呢，佢有個餐呢係三種腸㗎。
吓邊度啊？
係啊，大快活都。
大快活。
呢個間都有過啊，lunch 類似 lunch and tea 咁上下嚟嘅。
哦，
係啊係啊，呢個有誠意啲嘅呢個。
同埋佢三款咩腸咧？請問？
白色嗰啲啦，紅色嗰啲啦，同埋。
即係我應該首先了解係雞肉定豬肉先。
豬肉嘅，豬
肉腸同埋豬肉腸同埋豬肉腸。
係咁上下啦。
OK，
咁上下啦。咁啊，仲有你早餐仲有冇嘢講？
早餐有，我覺得腸係好需要講下囉，喺早餐入口。我覺得腸呢係喺早餐不可或缺嘅一部分。
我都覺得係
呀。即係但係點講呢，肯德基佢都有出早餐啦、啊。
嗯。
我食過佢啲腸呢，佢係好短啦、啊、但係佢好脹嘅嗰條腸。但係唔好食唔好食囉，但係。好、
哦、
淡，唔知點解呢啲早餐腸係特別淡。
喂，講起早餐呢，其實我又好驚訝呢，即係譬如以前我大家樂咁，即係成日都講大家樂。咁佢通常佢得譬如幾樣早餐，即係早餐通常就蛋啦、腸啦、餐。
佢有中式餐囉同埋。
咁呢係冇錯冇錯。咁我話呢幾樣西餐嘢呢，佢永遠都係得兩種㗎啫。 我曾經以前變態嘅時候呢，我係要即係我鍾意，我鍾意食餐我鍾意食啦，腸我鍾意食啦，蛋我鍾意食啦，我就要再加多一樣嘢囉。
餐腸蛋
係啦，
餐腸蛋唔係喎，同時食咗食咗早餐呢，硬係要加多份腸或者加多份嘢㗎，我都會㗎。
但係呢就咁，但係都唔平喎，大佬咁樣搞搞搞搞30蚊返嚟㗎。咁好懷念以前呢，我第一份工嘅時候，我喺花旗銀行嗰度做呢，就喺呢個黃埔，黃埔嗰時候呢，即係講下少少奇怪無聊嘢，咁嗰時要返星期六 duty 嘅，咁星期六就好 relax， 咁呢我哋通常呢就會去到之後就嗌外賣嗌早餐嘅，咁然後呢嗰間早餐你叫海馬，唔知執咗未，好過癮嘅。
海馬馬
海馬海馬家庭用品，但係當然同個名冇關係啦。點樣過癮法呢，就係、是、佢一間鋪頭係好細間嘅，如果你入到去個、基本上如果你見到一間鋪頭，你係一定唔會想去嗌嘢食嘅。
但佢好好食嘅嗰啲嘢。
係好貴抵食嘅。咁然後佢其中一個餐呢叫西式四寶，我真係超欣賞。
點樣嚟四寶嚟講嚟聽？
就係、是、餐腸。
茄汁豆
就係、是、餐腸蛋腿囉。
餐腸蛋腿。
係啊，咁佢會有發多士俾你。吓、啊、然後即係你只再嗌街飲，即係佢有個餐係叫西式四寶囉。嘩，但係我覺得其實即係。
但我唔食腿喎。
我好鍾意食㗎，因為我係食肉獸嚟㗎嘛，同我係重口味食肉獸嚟㗎嘛。所以喂，我成日覺得喂，人生早餐就係咁簡單要求，就係、是、餐腸蛋腿。係咪即係。
但係一個西人係唔食餐腸蛋腿㗎喎，早餐。
係咩？
唔食腿囉，唔食餐囉。
點解嘅？
腿我同過好多個西人食呢，佢哋早餐呢沙律。
唔係喎，但你西式自助餐呢都有啲類似 ham 嗰啲，都係類似火腿啲 friend 嚟㗎。
佢唔夾嘅。佢唔會夾嗰啲，因為我好似我反而識幾個西人呢，最近呢幾個啦就
係。係
佢哋係普大
家喎。講一講唔緊要緊嘢。
唔係現在嗰個呢就其實佢就比較健康啦，食佢食沙律為主啦。
喔、oh, ,ok。
咁所以呢但係呢佢又即係佢有個佢有幾古怪嘅，佢哋幾個都。
係。
共通點就佢哋唔好食豬肉
㗎。係呀，係咪有啲教派啲嚟㗎？
有一個係啦，係屬於係教有教、啊、宗教啦，咁就變咗食唔食豬啦，食就唔食。但另外嗰幾個呢都係即係食，但係有得俾佢揀之下呢，佢係唔食豬㗎、啊、但佢哋都鍾意食魚㗎。
哦，喂，你因為
我可以介紹你食喎，嗰個魚
咩魚
係生食㗎喎、哦、
生魚
唔係生魚，即係佢荷蘭嗰啲呢唔知、啊、可能問下 Kevin 都會知
醃嗰啲呀，
唔知呀，就咁攞上嚟就拍囉，生拍囉。
咦，好吸引喎、哦。喂，咁但我想講呢，即係譬如你食自助餐呢，你有個沙律盤嗰邊㗎嘛，咁我呢就會好期待呢，佢、
那
個、有
個披薩盒嚟㗎嘛。
唔係即係佢有個沙律台咁樣㗎嘛，一部分。咁佢呢通常就有一塊凍肉，即係凍肉嘅冷唔係拼盤咁樣囉。
哦，即係嗰啲輕啊，沙律味腸。
即係冷盤，係啦。嗯、我好開心㗎喇。
嗰、那個我好鍾意嗰啲。即係佢呢有啲你睇到有黑胡椒喺中間呢。
係呀、啊。
切開咗呢嗰隻㗎嘛。嘩跟住呢佢又唔係沙律尾腸喎，佢呢係你睇到啲白色啊紅色嗰啲分布呢。
係
呀、啊。有啲肥谷嘩。之前嗰啲輕呢我就食啦。即係你話金妹火腿我真係唔食啦。
我金妹火腿我都好鍾意食㗎。
金妹火腿我唔食㗎嗰啲。
但你嗰個有黑椒嗰隻都係好正㗎。
嗰、那個白色好似呢炸肉咁樣㗎嘛，啲色。
對，
你嗰啲呢攞嚟你唔好話夾唔夾麵包或者多士，喂大佬你就咁拍下食下沙律啊，嘩食嘅蛋啊超正囉呢啲。
所以
你要食呢啲 ham 囉我覺得。
喔、哦、不過如果你多士唔係特別好呢，咁唔使特別講下果醬嗰邊。
果醬都可以講下其實。我都係睇果醬做人先至要唔要個多士嘅。
你唔會自己整過果醬係咪？
我唔會，我哋有食過網友整㗎囉，但係。
啊係啊係啊。我記得有一次
是、啊、
好堅好似真係好犀利。
嗰個係超勁嘅。
好食到爆啊，係咪士多啤梨啊？
嗰個係。
我幾仲記得。
係咪呀，因為我哋如果咁啱落網店啊。
係。
我入嚟呢攞個狂嚼囉，狂嚼嚼都冇曬餅，黐線。
係狗衝入嚟。
係即刻唔係阿 Shelly 嘛 ,Shelly 狂隊。
喂唔好話唔係佢係好優雅斯文地攞嚟食，係啦，我哋男嗰啲就有狂嚼咁樣。
唔係佢係話好好食。
其實點整嘅果醬？
佢好似問過一下囉，佢好似話落啲打爛佢，跟住煮下佢落啲砂糖咁樣囉。
哦 ,ok。
唔知呀，大佬你我都唔識整。
ok, 咁麵包就唔講住啦。仲有呢，仲有最後
麵包我覺得你都反而要講下喎，其實你作為一個多士控。
我又唔係點其實就。
嗱我俾你揀啦，早餐有好多包揀。
我揀
白包啦，麥包啦，白麵包啦。
是
即假設是咁樣啦，其實最普遍都係見到呢㗎，因為最多會見到嗰啲有啲咩番茄，你乾咗啲番茄嗰啲。
係我覺得好
明顯。有多咗叫呢個啦，有之前有粟米添啦，咁多種包你會揀咩包呢？
嗱，唔同嘅，如果系嗱，首先你系讲自助餐定系你去面包铺嗰度买面包先？
唔系你自己有得拣啊，当嚟，即系你有你个四宝啦，咁样，咁跟住你一都要食面包噶嘛。
如果你想，你净系讲嗰几样，我会拣麦包嘅。
吓、啊，你竟然唔系拣白包做多士啊？
我唔系嗱，我都话烘同埋斋拍两件事。咁你如果拍嘅话，
你会食麦包嘅？你系
我中意噶。
吓、啊。
正啊！
我唔中意食麦包噶，
好有口，
好粗糙啊！我觉得
系啊，梗系要，梗系啦，梗系啦 ，man 咗呢家件事。唔系啊，我
觉得阿粉呢个望住好似有啲酥筋就会出嚟。
即刻点知酥筋啊？
即刻窝咗。
唔系嗰个口感系正，我中意麦包。
吓，可以咔啦咔啦咔咔啦嚓咁样噶，
咪正咯。
吓唔得，佢咧但系有你有一袋装嗰啲，即系早餐啦。我当早餐我都会食。佢嗰啲咧系好似佢又冇麦发包嗰啲咁硬，佢又肥身少少，又短身少少。
系。
即好似你美心嗰啲咧，又有啲咩咩燕麦啊，一间有粟米啊，一间有芝士啊，我最欣赏芝士嘅啫。佢嗰只芝士唔系普通话，喺上面有一层芝士，佢喺面包肉入面有一粒粒四方形咧，一粒粒嗰啲。
喂，你
讲
呢只咧，嗱，我唔知你咪讲嗰只啦，就系、是、以前咧喺吉之岛咧，有出面有间面包铺、
我知系，
哇，好食到扑街。
佢系话唔系啊，话俾你听唔似嗰度啊。
唔好意思，各位听众，唔好意思，
地铁站都有啊，嗰个咩东海堂咧
都有啊。
佢咧好多間麵包鋪後尾都
佢
效法咗呢個做法，
芝士發包咯咁上下咯。
係啦，咁咧佢就係發包好長噶嘛，佢喺肥短版嘅發包喺個
袋入面。係啦，係啦，係啦，
切開入面，你喺一片片入面，
有粒粒芝士，
四方形嘅芝士，
好好食，
哇，超多咯，仲要
超好食，
係勁正咯，好中意呢只包咯，真
係。係，但係自助餐就好少會咁樣嘅。
自助餐嗰啲好悶悶嘅麵包。
同埋如果因為自助餐咧，我就會可能會白面包，點解咧？而我當佢有芝士拼盤。咁我又芝士過
嚟。你嗰個咩早餐嚟大佬？
唔係啊，假設你要自助食自助餐啦，係 OK 嘅咁樣。
我食過一個自助餐咧，係真係有芝士拼盤。
哇！
喺尖沙咀。
係。
我生日咧去食嗰間。
係啊。
同阿傑斯啊，同埋
好似好
有啲朋友仔去食啦。
好似 OK 嘛，係嘛？
跟住點知原來嗰幾嚿芝士喺屋企都有。
咁唔出奇，咁屋企
都但係又食返一啲橄欖就唔好食囉，但係
咁樣囉。
嗰間其實嗰間係爭啲嘅自助餐嚟㗎，我覺得。
同埋呢，我覺得星期日呢食一個自助餐嚟，唔係食自助餐，食一個早餐嚟真係好重要。
其實我覺得每逢你係一有假期又或者你係要有假期 mood 嘅呢，
係
你係要好悠閒踢對拖，即係唔係話
係呀，
唔係話你係好咧啡，係即係可能係好
悠閒，真係好重要。
加勒比海嗰啲，加勒比海應該係係咁樣會好啲，即係好。你好悠閒啊，即係成條街個個好 stressful 咁樣行緊呢，都係我係完全唔理世俗眼光咁樣。我好似呢自己揸住一支 Perrier 咁樣。
介紹一間呢，就其實都唔使我介紹嘅，即係我諗有食網友我諗十個九個都知㗎啦，就係、是、沙基灣嘅。
東大街。
唔係次次沙基灣呢、這個麗景灣。
哦、嗯。
咁麗景灣都好奇怪嘅。麗景灣呢就係、是好奇怪，就是、你覺得嗰度類似近海，類似有近海旁呢就有一堆餐廳，但你行嚟行去呢，最尾你如果你星期日嘅話，你都係會去返個價啫，即係呢個 East Coast 吓，咁你直係啦
，East Coast
係啦，咁你直譯就東國之類啦。咁佢出名呢就係嗰個咖喱
East Coast 咩？但係
係咩咖喱咖喱嘅好口氣餐腸蛋飯之類嘅餐蛋飯啊雞翼飯啊咁樣嘅，或者佢炒丁咁樣，唔係
你咁麗景灣嗰度有間德國麵包鋪啊，嗰間啲麵包好正。
哦，係咪未係好近海旁嘅？
唔近
㗎，紅
色㗎嗰個招牌。
係咪裏面可以坐喺度食餐嗰間啊？
喺角落頭位囉。
有一間角落頭位呢，就你可以入去呢，佢有餐食嘅。嘩，佢好好
食。係叫 Das Gut 囉嗰間嘢。
啊，係呀，好 OK。
嗰間佢麵包係真係好好食囉。
好好食。我覺得德國㗎我唔知喎。
佢個名字已經係啦 ,Das Gut 㗎嘛，真係好嘢嚟㗎呢個係。
咁、哦、所以就。
即係佢名字解好嘢嚟㗎。
咁大家如果有雅興去開呢個麗景灣就去啦。咁我睇到先啦，有冇歌點呀、啊、你想唔想
你有冇啊？
可以有㗎。
哦，可以，我都可以有㗎呢次俾你先。
我先啦，咁第二次返嚟再傾。
好。
So